Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill, și cum vede el evoluțiile de ultima oră din Moldova.
Asia Centrală și reducerea drastică a remitențelor trimise din Rusia.
Ministerul Finanțelor de la Chișinău dă asigurări că polițiștii își vor lua salariile restante.
Și rubrica noastră de luni seara, Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Peste 70 de localități moldovene erau blocate după amiază de ninsori, dar autoritățile au promis să continue operațiunile de dezăpezire pe parcursul nopții, când, potrivit meteorologilor, ninsorile ar trebui să contenească. Situația a fost evaluată la o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de premierul interimar Gheorghe Brega, care a promis că, odată cu implicarea armatei, dotată cu vehicule cu șenile, operațiunile se vor accelera. Tot astăzi, autoritățile au recomandat moldovenilor să evite călătoriile în Ucraina, mai ales în regiunea Odessa, unde multe drumuri sunt blocate de ninsoare. Premierul desemnat Pavel Filip a promis astăzi că programul său de guvernare va fi gata în două zile, iar până la sfârșitul săptămânii va cere votul Parlamentului. Filip a avut discuții pe care le-a numit constructive cu liderii fracțiunilor democrată-liberală și cu fugarii comuniști și liberal-democrați. După întrevederi, premierul desemnat a spus că programul său de guvernare se va inspira din programul guvernului lui Valeriu Streleț și va avea în prim plan continuarea parcursului european. Conform hotărârii Curții Constituționale, dacă până la 29 ianuarie nu va fi învestit un nou guvern, Parlamentul va fi dizolvat și vor fi anunțate alegeri anticipate. Procuratura Generală a spus că i-a făcut dosar penal lui Renato Usatei pentru că liderul partidului nostru l-ar fi amenințat cu vătămarea integrității corporale și sănătății pe președintele Nicolae Timofti. Usatei a fost acționat în justiție în urma plângerii președinției, care a susținut că primarul de Bălți ar fi proferat amenințările incriminate în timpul unor mitinguri neautorizate în capitală. Procuratura spune că pentru asemenea fapte legea prevede amendă, muncă în folosul comunității sau închisoare de până la 2 ani. Autoritățile germane au arestat un algerian de 26 de ani sub bănuiala că ar fi comis o agresiune sexuală în noaptea de anul nou la Köln. Procurorii spun că solicitantul de azil a fost arestat la un cămin pentru refugiați la sfârșitul săptămânii. Algerianul este prima persoană arestată sub suspiciunea de abuz sexual după valul de atacuri petrecute la Köln, care au declanșat o dezbatere pe tema integrării străinilor în Germania. Purtătorul de cuvânt al procuraturii din Köln, Ulrich Bremer, a declarat pentru AP că aproape 500 de femei s-au plâns autorităților că au fost abuzate sau agresate sexual, iar în 3 cazuri chiar că au fost violate. Suspectul arestat este acuzat că a pipăit o femeie și a furat telefonul mobil. 5 militari din legiunea străină a Franței au murit într-o avalanșă produsă astăzi în Alpii francezi, a doua tragedie montană din regiune în mai puțin de o săptămână. Alți 6 militari au fost răniți în accidentul de lângă o stațiune montană, unul dintre ei fiind internat la terapie intensivă cu hipotermie. Victimele făceau parte dintr-un grup de 50 de militari aflați la un exercițiu de schi. Naționalitățile lor n-au fost făcute publice. Legiunea străină atrage recruți din toată lumea. Miercuria trecută, tot în Alpii francezi, au fost uciși de o avalanșă 2 elevi francezi și un turist ucrainean.
A fost Mircea Țicudean și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
72 de localități din Republica Moldova rămân blocate către ora 5 după amiaza din cauza ninsorilor abundente însoțite de vânturi puternice. Anunțul a fost făcut în această după amiază de premierul interimar Gheorghe Brega după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Gheorghe Brega a cerut responsabililor să deblocheze cel puțin parțial drumurile în decursul nopții, relatează Ala Ceapai.
Ninsorile însoțite de vânt puternic au afectat mai ales localitățile din centrul și sudul țării. Cea mai gravă situație, potrivit autorităților, este în Ștefan Vodă. Accesul spre marea majoritate a localităților din Ștefan Vodă este blocat. Din cauza vântului puternic, care se va menține până mâine seara, dezăpezirea drumurilor este anevoioasă și puțin eficientă. Bifornița restabilește imediat stratul de zăpadă. Autobuzele școlare nu au pornit la drum. Au fost sistate, de asemenea, toate cursele transportului interurban. Există și o minimă consolare. Vântul nu a lăsat fără curent și telefonie localitățile. Centrele sociale comunitare destinate categoriilor vulnerabile își continuă activitatea, ne-a spus secretarul Consiliului Raional din Ștefan Vodă, Ion Surcanu.
Dar nu este vorba de panică. Eu consider că e un regim normal, firesc, lumea mai dramatizată, dar se lucrează. Noi le spunem și la oameni, le spunem și fiecare ar fi dorit să iasă la scările lor, la porțele lor, să iasă cu lopat, să nu aștepte când va veni echipaj de zăpezire sau altceva. Trebuie să mobilizeze toată lumea.
În raionul Căușeni, situația e un pic mai bună. Accesul către localități este parțial blocat. În sate, primarii încearcă să se descurce cu propriile forțe, ne spune edilul satului Zaim, Ion Veste.
Drumurile din interior localității noi le dezăpezim cu forțele proprii, adică nu avem sprijin, pentru că administrația statului drumul nu reușește nici traseile principale. Noi și la nivel de Zaim avem contractate două tractoare.
Premierul interimar Gheorghe Brega a cerut la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale ca până dimineața să fie deblocat cel puțin parțial accesul în localitățile afectate.
Acum sunt antrenate la 193 de utilaje. Pe parcursul nostru o să fie antrenate încă vreo 70 de utilaje. Mi-au promis spre dimineață parțial o să poată de circulat, măcar într-o direcție lăsată.
În cadrul departamentului situațiilor excepționale a fost formată o celulă de criză care monitorizează situația din țară. Peste 50 de salvatori sunt implicați în deblocarea drumurilor locale și a automobilelor rămase în nămeți, ne-a spus ofițerul de presă al Serviciului Protecției Civile, Liliana Pușcașu.
Salvatorii lucrează pentru ajutarea populației care se află în impas. Au reușit să scoată din nămeți mai multe autovehicule, salvatorii și pompierii sunt alertați pentru a ajuta mai mulți oameni în impedimente care să poată să meargă la spital. Populația care se află în impas poate telefona la serviciul 901 și 902.
Ministerul Educației a anunțat că în 65 de școli au fost sistate orele din cauza vremei. Peste 2000 de elevi din 59 de localități din țară nu au putut fi transportați la ore cu autobuzele școlare. Ministerul de Externe recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile în Ucraina și România din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău între anii 2003 și 2006 și 1999 și 2001, ambasadorul american William Hill, crede că elitele politice de la Chișinău și-au epuizat încrederea electoratului. Cu domnul Hill a stat de vorbă Valentina Ursu.
Dar dacă actualul regim de la Chișinău a pierdut chiar și încrederea propriului electorat, care este atitudinea partenerilor de dezvoltare ai Moldovei? Mă refer la Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană.
Eu citesc mesajele ambasadorului Statelor Unite ale reprezentanților Uniunii Europene. Ei susțin implementarea în Moldova a reformelor. Ei le cer politicienilor moldoveni să-și îndeplinească angajamentele asumate. Acestea își vor pierde în cele din urmă răbdarea, pentru că deja de câțiva ani li se spune una și se face cu totul altceva de fapt. Orice guvern în Moldova trebuie să realizeze ceea ce promite. Deocamdată nu se știe componența viitorului guvern. Eu cred că poporul Moldovei consideră același lucru, din câte înțeleg, ceea ce se vorbește în piață.
Sunt tot mai multe voci care spun că în Moldova doar alegerile parlamentare anticipate ar fi o soluție pentru criza instalată în țară. Însă sunt și păreri că partidele pro-Rusia pot veni la putere și aceasta ar înrăutăți situația din țară. Dumneavoastră ce părere aveți?
Это трудно сказать. Я читаю
Este greu de spus așa ceva. Citesc atât părerile celor care sunt pentru alegeri parlamentare anticipate, cât și părerile celor care sunt împotrivă. Însă, în pofida opțiunii geopolitice a țării, partidele de la putere trebuie să dea dovadă de seriozitate și să îndeplinească promisiunile făcute, cele de schimbări adevărate, de reforme veritabile. Presupun că, într-o anumită măsură, sunt necesare persoane noi în politică, pentru că acelea care s-au aflat o perioadă îndelungată la putere s-au compromis prin faptul că nu au realizat reformele promise. Mie, ca observator din afară, mi-e greu să le spun cetățenilor, alegătorilor Moldovei, ce să facă. Din afară, e greu să crezi că acei care s-au aflat mult timp în funcție de stat în Moldova vor putea face dintr-o dată ceva bun și diferit pentru țară decât au făcut până acum. Dar aceasta este opinia mea personală. Aș vrea să greșesc, însă mi se pare că e anume așa.
Господин Хил, domnule Хил, dumneavoastră cum credeți? În calea spre integrarea europeană, Moldova a pierdut trenul sau mai poate să prindă măcar ultimul vagon?
Chiar și 14 luni în urmă, când urmăream alegerile din noiembrie 2014, simțeam că este o mare și profundă dezamăgire în Moldova. Moldova totuși rămâne țară europeană și cumva va avea loc integrarea în Uniunea Europeană, dar politica actuală de eurointegrare, delicat spus, se află în criză profundă și trebuie identificate noi abordări, noi măsuri pentru integrarea în Uniunea Europeană.
A fost opinia ambasadorului american William Hill, fost șef al misiunii OSCE în Moldova, timp de 5 ani și un bun cunoscător al realităților politice din Moldova și din regiune.
Iată ce crede și Sorin Ioniță, analist politic și economic pe spațiul balcanic și al Europei de Est de la București, de la organizația neguvernamentală Expert Forum.
Este același partid și același om care conduce guvernul și țara, până la urmă, sau mare parte din ea. Întrebările și cerințele străzii sunt tot nerezolvate, sunt tot alea din toamnă. Miliardul tot nu s-a rezolvat, sistemul de justiție tot nu este independent și este, de fapt, controlat de aceiași oameni ca și înainte. Și poporul n-are cum să nu vadă astea, deci este la fel de frustrat ca înainte, numai că s-a eliminat pericolul pe termen scurt al alegerilor anticipate, care deja nu mai sunt un pericol, ci până la urmă s-ar putea să ajungă să fie chiar o soluție.
Experții de la Chișinău acreditează ideea că ar plana riscul să fie preluate toate puterile în stat de către o singură persoană. Chiar credeți că ar urmări acest scop domnul Plahotniuc și chiar să se gândească și la funcția de șef de stat, așa cum spun unii?
Nimeni nu poate judeca sau să face predicții pe psihologia unui individ decât poate cine îl cunoaște foarte bine, ceea ce nu este cazul meu. Și atunci nu putem ști, dar nici, mă rog, nu toată lumea s-a așteptat să se autopropună ca premier și să insiste atât de mult cu această propunere, deci nimic nu este exclus din momentul ăsta, dar structura de control a puterii în Moldova nu s-a schimbat după toată această mică criză din iarnă. Sunt aceiași oameni care controlează aceleași instituții. Și în vârful lor știm cine este și nu prea contează dacă. Bun, în cazul în care va căpăta și acea validare în funcția de șef de stat, dacă vrea să fie, nu știu, de ce n-ar vrea, dacă a vrut să fie prim-ministru, până la urmă, care-i marea deosebire? De ce să nu vrea să fie și șef de stat? Oricum nu e ales direct de popor. Asta ar fi imposibil pentru că are cifre mici în sondaje și o mare rată de neîncredere. Dar din moment ce e ales de parlament, care este problema? Chiar ar fi foarte logic din partea dumnealui și ar fi în continuare a ceea ce a făcut până acum. Deci e rațional să presupunem că poate vrea așa ceva.
Din afară, iarăși vă întreb, cum se vede ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? Ar fi un război geopolitic la Chișinău? Cine servește intereselor Moscovei dacă se face acest joc?
Părerea din afară este că nu e atât de ușor să pui Moldova într-un context geopolitic. Nu cred că interesul e atât de mare cum se crede la Chișinău. Cred că de multe ori planul ăsta geopolitic a fost folosit în Moldova ca un fel de spărietoare de băieții care vreau să facă niște jocuri pur autohtone acolo și cu beneficii pur locale. Deci spărietoarea Moscovei, spărietoarea Bucureștiului, spărietoarea Bruxelului sau spărietoarea americanilor a fost folosită de prea multe ori, în majoritatea cazurilor, doar așa,
ca un fel de păpușă de arătat. De fapt, ce s-a întâmplat acolo este o elită care a încercat să țină controlul, iar de un an și ceva încoace se luptă mai rău decât înainte. Deci asta este singura diferență. Sunt lupte intestine între diverse facțiuni.
A fost opinia lui Sorin Ionită de la Expert Forum de la București, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Recent, Anatol Arapu, ministrul în exercițiu al finanțelor, anunță că pentru achitarea salariilor și plăților sociale în luna ianuarie există suficiente resurse financiare. La solicitarea Europei Libere, Ministerul Finanțelor a precizat că face transferurile pentru salarii imediat ce primește ordinele de plată. De curând au fost efectuate plățile pentru angajații serviciului Situații Excepționale, Academiei de Științe și Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne, după o întârziere de circa 10 zile, relatează Tamara Grejdean.
Despre rețineri salariale am aflat de la polițiști care asigurau ordinea publică în timpul protestelor antiguvernamentale de la sfârșitul săptămânii. După ce că este mic de 4.000 de lei, îl și luam cu întârziere, a spus unul dintre polițiști, refuzând să se legitimeze, din motive lesne de înțeles, ca să nu fie dojenit de superiori. Pornind de la această reclamație, am încercat să aflu dacă polițiștii din cordoanele de pază a sediilor oficiale sunt plătiți la vreme. Ministerul Finanțelor ne-a informat că plățile pentru carabinieri și angajații ai structurilor Inspectoratului General de Poliție urmau să fie făcute astăzi. Viceministrul în exercițiu al afacerilor interne, Veceslav Balan, neagă că ar exista datorii la salarii.
Câteva zile au fost cu Ministerul Lucruri Tehnice, vă asigur, salariul primit tot, să întrebați orice carabinier, nu se prevede rețineri de salarii, vă asigur.
Întârzierea ar fi motivată prin faptul că de la 1 ianuarie se face trecerea la un nou sistem de lucru cu plățile și încasările bugetare. Cel puțin asta este versiunea pe care o invocă șeful sindicatelor polițiștilor, Mihai Lașcu.
Unele rețineri, dar acestea sunt legate de acele modificări și completări care le-au făcut în legislație pe linia bancară. Am avut rețineri de achitări orelor suplimentare la sfârșitul anului 2015, care au fost soluționate în luna decembrie. Polițiștii sunt foarte obosiți din cauza acestor mari manifestări și noi acum suntem în dialog cu conducerea că trebuie numai decât să fie duse evidența orelor suplimentare și să fie achitate.
De curând, mai mulți primari anunțau că angajații instituțiilor publice vor primi salariul pentru luna decembrie cu întârziere. De asta dată, responsabili de la Ministerul Finanțelor dau vina pe ajustări tehnologice. Își au efectul noile prevederi ale legii finanțelor publice. Punerea în aplicare a noului sistem de planificare și executare a bugetelor locale a cauzat tergiversarea transferurilor salariale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Duminică, președintele american Barack Obama a salutat intrarea în vigoare a acordului nuclear cu Iranul, spunând că marele puteri au tăiat orice cale prin care Teheranul putea să obțină bomba atomică. Odată cu intrarea în vigoare a acordului, au fost ridicate și sancțiunile impuse Iranului, care se pregătește acum să-și mărească exportul de petrol spre o piață suprasaturată. Corespondenții de presă internaționale discută ce efecte imediate poate avea revenirea Iranului și cum reacționează economiile dependente de exporturile de materii prime, printre care economia rusă, de care sunt legate multe din economiile regiunii. Ileana Giurchescu relatează.
Prețul țițelului continuă să scadă și a ajuns astăzi luni la $29, cel mai jos nivel din 2003 și o devaluare cu aproape 20% de la începutul anului. În aceste condiții, cel mai mult au de suferit economiile țărilor care se bazează pe exportul de materii prime, în special petrol și gaze, cum ar fi Rusia. Epoca de piatră nu s-a încheiat pentru că omenirea nu mai avea pietre, așa că putem spune că epoca petrolului se încheie acum, declara vinerea trecută Hermann Greff, președintele Băncii de Stat rusești, Sberbank, la forumul economic Gaidar. În același forum, ministrul de finanțe și premierul Dmitri Medvedev anunțau amândoi reducerea drastică a cheltuielilor și concedieri, mai ales în sectorul bugetar.
Смотреть, какие расходы нужно подсократить, причем теперь уже, к сожалению, существенно подсократить.
O să ne uităm unde putem face economii și de data aceasta vorbim despre economii substanțiale, nu ca în anii precedenți, a declarat Medvedev, precizând că a cerut deja ministerilor să vină cu propuneri să vadă la ce investiții trebuie să se renunțe, ce investiții ar putea fi amânate. Cum reacționează însă țările care depind în mare parte de remitențele din Rusia? Publicația britanică The Economist analizează situația republicilor din Asia Centrală și Caucaz. Unele țări din Asia Centrală exportă petrol și gaze, altele oameni. În Tajikistan, de exemplu, 4 din 10 adulți capabili de muncă vor căuta de lucru în afara granițelor. În 2014, remitențele au reprezentat peste 40% din produsul intern brut, proporțional nivelul cel mai mare din lume. În Armenia, Georgia sau Kirghizistan, remitențele tot în 2014 reprezentau mai mult de 10% din PIB. Majoritatea migranților caută de lucru în Rusia și pe fundalul crizei economice din Federație și a devaluării rublei au scăzut, este evident, și remitențele. În 2015, tagicii au trimis cu 44% mai puțin bani acasă, arată datele Băncii Centrale din Rusia. Remitențele spre Uzbekistan au scăzut la jumătate, cele spre Kirghizistan cu o treime. În Rusia a scăzut și nivelul salariilor cu aproximativ 9% în 2015, totodată și numărul muncitorilor migranți, pentru că nu mai sunt atâtea locuri de muncă. În aceste condiții, Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca economiile central-asiatice să crească anul acesta cu numai 2,3%, cam jumătate față de rata din 2014 și chiar mai puțin față de 2015, când creșterea era de 5,7%. Ceea ce înseamnă că reducerea remitențelor are un efect direct asupra produsului intern brut, pentru că scade puterea de cumpărare a populației. Situația țărilor din Asia Centrală nu este însă tipică pentru țările unde remitențele joacă un rol important. În 2015, volumul global al remitențelor a crescut, nu a scăzut. În țările din sudul Asiei, de exemplu, remitențele au crescut cu 6%, dar asta pentru că banii vin din Statele Unite și Orientul Mijlociu. Așa că soluția pentru fostele republici sovietice pare să fie diversificarea surselor de venit. Prețul țițelului continuă să scadă și a ajuns astăzi luni la $29, cel mai jos nivel din 2003 și o devaluare cu aproape 20% de la începutul anului. Cum reacționează însă țările care depind în mare parte de remitențele din Rusia? Publicația britanică The Economist analizează situația republicilor din Asia Centrală și Caucaz. Unele țări din Asia Centrală exportă petrol și gaze, altele oameni. În Tajikistan, de exemplu, 4 din 10 adulți capabili de muncă vor căuta de lucru în afara granițelor. În 2014, remitențele au reprezentat peste 40% din produsul intern brut, proporțional nivelul cel mai mare din lume. În Armenia, Georgia sau Kirghizistan, remitențele tot în 2014 reprezentau mai mult de 10% din PIB. Majoritatea migranților caută de lucru în Rusia și pe fundalul crizei economice din Federație și a devaluării rublei au scăzut, este evident, și remitențele. În 2015, tagicii au trimis cu 44% mai puțin bani acasă, arată datele Băncii Centrale din Rusia. Remitențele spre Uzbekistan au scăzut la jumătate, cele spre Kirghizistan cu o treime. În Rusia a scăzut și nivelul salariilor cu aproximativ 9% în 2015, totodată și numărul muncitorilor migranți, pentru că nu mai sunt atâtea locuri de muncă. În aceste condiții, Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca economiile central-asiatice să crească anul acesta cu numai 2,3%, cam jumătate față de rata din 2014 și chiar mai puțin față de 2015, când creșterea era de 5,7%.
A fost Ileana Giurchescu și efectele crizei economice din Rusia asupra țărilor Asiei Centrale. Despre ce scrie presa de la București de astăzi despre Moldova, ne spune mai multe Tania Radu.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, declară într-un interviu acordat cotidianului România Liberă că partidele politice din Republica Moldova sunt la nivelul la care se găseau partidele din România în 1990. El crede că președintele Nicolae Timofti a făcut ce trebuia prin desemnarea unui premier, chiar și cu prețul unor bâlbâieli procedurale. Trebuiau evitate alegerile anticipate. Guvernul lui Pavel Filip va fi probabil învestit. Nu va fi un executiv foarte puternic, pentru că susținerea sa parlamentară este limitată și foarte dependentă de Vlad Plahotniuc. Băsescu crede de asemenea că Bucureștiul trebuie să se implice în relația cu Republica Moldova. să țintească serios reunificarea, pentru că a investit foarte mult dincolo de Prut, în special în oameni, prin numeroasele burse pentru elevi și studenți, de pildă. În ziarul Adevărul se publică azi o analiză detaliată semnată de Dan Dungaciu despre situația din Republica Moldova. Articolul începe prin a observa că nu președintele României i-a pus ambasadorului moldovean întrebarea referitoare la susținerea de care se bucură Moldova unirea cu România, ci președintele Germaniei, Joachim Gauck. Ce știe președintele Germaniei și nu se știe la București? Se întreabă Dan Dungaciu. Sorin Bocancea polemizează de asemenea în ziarul Adevărul cu un comentariu apărut în zilele trecute care făcea România vinovată de exportul de corupție către Chișinău. În viziunea lui Sorin Bocancea, România a făcut foarte mult pentru moldoveni, în special prin acordarea de burse de studii și de cetățenii. Bucureștiul nu i-a românizat pe moldoveni, ci cel mult i-a desovietizat, susține acest comentator. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Roadfront este o trupă de la Berlin care cântă world music și din ea fac parte 8 oameni de diverse naționalități. Grupul a fost înființat în 2003 cu numele inițial de Emigranții Ragamuffin Colectiv Roadfront de către ucraineanul Yuri Gurji, neamțul Vladimir Kaminer și ungurul Simon Vohorn. Kaminer a plecat între timp și din Roadfront fac parte acum, împreună cu ucraineanul și ungurul amintiți mai devreme, Katia Tașeva din Bulgaria, Mad Million, Anke Lux, Max Hacker, toți trei din Germania, Philip Fischmeier din Austria și Dan Freeman din Tasmania. Au lansat doar 3 albume, cam puține la câte concerte au la activ, au luat câteva premii, între care premiul German World Music de la festivalul de folk TFF Rudolstadt. Cântă ceva amestecat între rock, hip-hop, reggae, ska, klezmer și în mai multe limbi, rusă, germană, maghiară și engleză. Din păcate, ultimele 2 albume sunt cântate mai mult în engleză, ceea ce mie mi se pare că dăunează muzicilor. Roadfront e una din 10 de trupe din Germania, în special de la Berlin, înființate de imigranți est-europeni, cu un succes din păcate efemer sau limitat la anumite cercuri, din cauza că au făcut o muzică poate prea eclectică și volatilă ca să poată prinde rădăcini. Noi ascultăm acum piesa B-Style de pe primul lor album Visa Free din 2009.
Плевать, что завтра не суббота, а среда.
Komm, ich zeig dir Berlin. Du verbringst am besten Tag in Berlin. Ich strebe ne Farbe mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdien ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdien. Jeden Tag schreibe ich Part für Part in Berlin. Auf Partys bring ich Beute und ich schlaf in Berlin. Mit Rotfront bin ich am Start in Berlin. Ich bin hier geboren und ich bin mein Grab in Berlin.
Schöner wär, von Pankow über Kreuzberg nach Schöneberg. Ich liebe diese Stadt, als ob sie mein Mädel wär. Wir haben Mietskasern,
ihr Farm und Stall.
Ich will Spießer werden,
und geh zum Karneval. Ich bläse das Meer und die Häuser, die Berge. Ich bleibe in Berlin, bis ich sterbe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Doina Stimpovski de la ziarul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine mediatizăm consultările politice de la Chișinău, care parcă nu se mai termină. Guvernul Filip va moșteni programul guvernului Streleț, dau de înțeles deputații, care au format noua majoritate. Programul de activitate al guvernului Filip va avea ca scop principal implementarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, a menționat premierul desemnat. Citiți mai multe opinii ale fracțiunilor parlamentare și perspectivele acestui nou guvern în ediția de mâine. Tot în ediția de mâine aflați ce au citit moldovenii în anul 2015.
Cu recomandările din ziarul Adevărul Moldova de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.